Pateicoties veiksmīgam zemes pārdošanas darījumam pirms krīzes par miljonāru kļuvušo Sandru Strenci, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs amatā Saima iecēla pirms 5 gadiem. Vakar beidzās Strences pilnvaru termiņš, bet jauns priekšsēdētājs nav atrasts. Kopš izmaiņām likumā 2010. Gadā apgabaltiesas priekšsēdētāji jāieceļ nevairs deputātiem, bet tieslietu ministram, saskaņojot ar tieslietu padomi. Iespējams tādēļ šis process plašākam sabiedrības lokam palicis nepamanīts. Pavasarī uz amatu izsludināja slēgtu konkursu, kurā starpresoru komisija par labāko atzina Strenci. Vēl kandidēja tiesnesis Juris Stukāns, taču tieslietu ministrs Strenci amatā neapstiprina.
Nu, varbūt tad, kad tas lēmums pieņemts būs, tad es tā precīzāk došu to izskaidrojumu.
Ministrs Jānis Bordāns nevēlas skaidrot savas rīcības motīvus. Viņš piebilst, ka pašlaik pārskata personāla attīstības jautājumus padotības iestādēs un kavēšanās ir saistīta ar to.
Nu, nav jautājums tik daudz varbūt par līdzinējo darbību, ja kā par kopējo tiesu personāla attīstību un tiesvedības jautājumiem.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājai Strencei ministra rīcība nav izprotama. Bordāns vien paziņojas, ka sludinās jaunu konkursu.
Mutvārdu sarunā vakar ar ministru saņēmu atzinības svārdus par labu darba darīšanu, bet ministrs teica, ka viņam ir cita vīzija, diemžēl nepaskaidroja kāda, bet tātad kā neatbilstoša ministra vīzijām, ministrs teica, ka būs šot jauns konkurss. Kurā šķiet es arī varēšu atkārtot piedalīties.
Neoficiāli izskan versijas, ka Strences neapstiprināšana uz otru pilnvaru termiņu varētu būt saistīta ar apgabaltiesā izskatāmajām lietām. Kuluāros cirkulējušās runas, ka priekšsēdētāja amats kļuvis par tirgošanās objektu, ministra mazrunība tikai pastiprina. Vairāk anonīma avoti jurista aprindās pieļauj saistību ar Latvijas Krājbankas bankrota lietu, kurā kreditoru pārstāvi nepārtraukti mēģina panākt administratora KPMG atcelšanu. Strence pati atzīst, ka no advokātu vidus jutusi nepatiku. Pret lietas tiesnesi Gvido Unguru, kuru viņa aizstāvējusi. Konkursa komisijas loceklis un Bordāna padomnieks tiesu iekārtas jautājumos Arvīds Draunieks apliecina, ka visi komisijas locekļi Strenci neatbalstīja, bet tas bija slēgts balsojums, kuru viņš negrib atklāt. Par Strences neapstiprināšanu viņam nekas nesot zināms.
Pilnīgi iespējams, ka ministra rīcībā ir kāda informācija, kuras vienkārši nezinu. Par to, ka konkurss bija godīgs, to es pilnīgi droši varu teikt. Ar materiāliem es esmu iepazinies, Stukāna kungs bija nepiemērotāks. Tas ir diezgan skaidrs. To, ka tiesā kaut kas ir jāmaina, arī ir skaidrs. Nu, būs vēl viens konkurss.
Pēc priekšsēdētāja Rīgas apgabaltiesa nepaliks. Strence saņēmusi Bordāna mutisku apliecinājumu, rīkojumu viņa vēl nav redzējusi, ka var turpināt vadīt tiesu līdz jaunā konkursa beigām, kā pienākumu izpildītāju. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.